No niin, aloitetaan tuolla taunotehtävällä. Elikkä kattokaa kaikki, nekin jotka videolta katsoo, niin kattokaa silleen omistanne, että ruksitat tuon velpsin siitä, niin silloin näette, jos mä oon laittanut sinne jotain huomautuksia, elikkä sit jos täällä on harmaata tai keltaista, mulla ei muita värejä siinä käytössä, kun jos mä laitan punaista, niin siitä tulee miinuspiste, jos mä laitan vihreitä, niin se tulee pluspisteitä, eli silloin harmaa ja keltainen on ainoita, mistä ei tuu niinku valitusta, niin teillä pitäisi... Ei sinne mitään tarvitse näkyä. Te kuitenkaan mitään ymmärrän ihan yksistä. Aloitetaan alusta. Elikkä ruksitte siellä demoissa sen velps, niin silloin jos mä oon jotain teille laittanut, niin teillä näkyy täällä harmaata tai keltaisia lätkiä, ja sitten niiden varsinainen sijaintipaikka näkyy täällä. Jos klikkaatte tätä, niin näette siinä sen, että mitä siihen on laitettu. Eli tuohon mä oon laittanut esimerkiksi jollakin tämä turha ehto. Eli tavallaan nyt tuossa niin kuin on turhaa tehdä tuommoinen, että jos taulukko i pienempi kuin viralliset, niin summa plus on nolla. Eli se ei tee mitään siinä, tuo summa plus on nolla, niin silloin tuo ehto on turha. Eli tämä on se, mitä mä sanoin silloin luennon lopuksi siitä, että sitten kun se toimii, sitä saattaa olla tullut se kaksi pistettä tässäkin tapauksessa, mutta silti siinä on siinä koodissa voi olla hyvinkin paljon parantamista, eli tohon kohti ei vielä kannattaisi tyytyä sitten. Tässä ei näköjään... missä se oli tuossa. Eli velps kun ruksii sieltä, niin minkä mä tämän siirtelisin, ettei nävy liikaa. Eli tuossa on periaatteessa kohtuullinen vastaus, ei hirveän pitkä, mutta tässäkin on turha ehto. Eli tähänkin mun tekisi mieli laittaa, että jos tässä on testattu, että onko TI pienempi tai yhtä kuin lopetus, ja tuossa on sen komplementtiehto. Eli tässäkin, jos näitä järjestys vaihettaisiin, eli katsotaan nyt esimerkin vuoksi, että jos tämä nyt ajetaan testit tässä, niin tämä todennäköisesti menee ne testit läpi. Itse asiassa nuo testithan on omia testejä, se ei takaa mitään, mutta toi kun ajetaan ne mun testit siitä, niin nyt se ajaa sinne 34 eri tilannetta, mitkä ei vieläkään riittänyt kaikkien virheisiin. Eli joku oli keksinyt vielä semmoisia virheitä, jotka ei paljastu tässä. Eli oli minkälaiset testit tahansa, niin aina joku voi keksiä sitten tavan saada sitä läpi. Simppeleimmässä tilanteessa vaikka semmoisen, että jos se katsoo ne mun testit ja sitten katsoo, että jos on joku muu luku kuin siellä testeissä, niin silloin se palauttaa ihan puuta heinää. Eli ne testeillä ei ikinä voi niin kuin kaikkia käydä läpi. Ja tässähän nyt on näitä itse tehtyjä testejä paljon vähempi, kuin sanottiin, että teen ne testit, mitkä on siellä demo kakkosessa ollut. Siellähän meillä oli valmiina annettu jo iso kasa testejä. Ja tarkoitushan oli, että ne testit olisi tähän laitettu testeiksi, niin se olisi tiennyt, että meneekö edes ne sieltä läpi. Mutta okei, se menee nykyisellään noista läpi. Jos mä siirrän tämän testin tässä tänne toiselle puolelle. Eli tämän jutun ideahan oli se, että me mennään läpi. Eli jos on vaikka ykkösestä 42 lasketaan, tämä on isompi kuin ykkönen, mutta pienempi kuin 42, eli tämä kuuluu käsitellä, eli se lasketaan sinne meidän summaa. Nolla ei ole pienempi kuin, tai ykkösen yläpuolella, eli nollaa ei lasketa sinne summaa, ja 42 tulee tuossa tups vastaan, eli meidän piti lopettaa tähän lopetusarvoon tai sitä suurempaa, eli nyt me lopetetaan tähän 42. Eli jos meille tulee tämä vastaan, niin silloin me saman tien voidaan pistää se silmukka poikki, eli se kannattaa testata melkein ensimmäisenä. Eli helpot kannattaa poimia alusta pois. Eli se on se helppo juttu, että jos meillä tulee se iso luku vastaan, niin silloin me pistetään tämä silmukka poikki. Niin se kannattaa siirtää ekaksi. Niin nyt tämä toinen testi muuttuukin tässä turhaksi. Koska mehän ollaan just katsottu, että se on nyt ihan varmasti se on pienempi kuin se lopetus. Mä en olisi tässä, jos se olisi suurempi, koska jos se on suurempi, niin mä oon preikannut tämän silmukan, keskeyttänyt tämän silmukan. Breikkihän oli meillä hyppy tämän silmukan lopettavan sulun oikealle puolelle, eli se lähtee pois sitä silmukasta. Eli nyt mä voin ton ottaa sitä pois, ja se muuttuu heti selkeämmäksi silloin, kun meillä on vähempi niitä ehtoja. Eli silloin mä tähän esimerkkiin olisin velpannut, että tuon maalannut tuosta ja laittanut siihen, että vas nytte. Vaikka, että mulla oli mielestäni tällainen valmis siitä, että liian paljon ehto toisinpäin. Vääränlainen ehto, turhan monimutkainen. No sanotaan, että ehto väärässä paikassa. Niin jos mä sen siirrän toiseen paikkaan, niin sen jälkeen tämä muuttuukin turhaksi tämä ehto. Näin on nyt aakkosjärjestyksessä, niin tuo turha ehto. Tuossa on vielä tuommoinen käyttövika, että ne hyppelee. Eli toi on niin kuin se tapa, millä mä pystyn käymään sen 300 vastausta niin kuin äärellisessä ajassa läpi, että mulla on valmiina noita virheitä ja mä lätkin tuonne. Ja kattokaa nyt teiltä, että onko teillä itsellä niitä virheitä vai ei. No niin, mä tein tähän muutoksen, eli refaktoroin tätä ja sitten ajetaan uudestaan ne testit. Ja nyt nämä mun testit on tässä parempi, kun ne käy kaikki läpi. Eli ton muutoksen jälkeen se ei rikkonut sitä mitään, eli menee ne samat 34 testiä läpi, mitä mulla siinä oli pohjana. Ja luonnollisesti ne täytyy sitten mennä ne omatkin testit ton jälkeen läpi. No sitten tämän toisen kohan voi tässä tehdä joko näin, että jos se on pienempi tai yhtä kuin viaaliset, niin sitten me ynnätään se sinne, ja silloin meidän pakko itse pitää kirjaa, sitä monta on laskettu. No sitten monella on täällä alussa ennen silmukkaa testejä siitä, että onko tuo taulukko tyhjä ja onko taulukon nollas alkio jotakin ja blää, blää, blää. Niin tietyssä mielessä ne on turhia, koska tuo forhan pitää huolen kaikesta semmoisesta itsekseen. Eli jos se taulukko on tyhjä, kun me aloitetaan indeksistä nolla, niin silloinhan jos tuo on nolla tuo taulukon pituus, niin silloinhan tätä silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa. Ja sitten se yksi tärkeä asia, mikä täällä on, niin on se, että me ei saada nollalla jakaa. Ja monella on sitten semmoisia, että täällä on tämän breikin tilalla, niin lähdetty itse laskemaan sitä keskiarvoa tuossa kohti, mikä nyt on mahdollista. Mutta silloin siinäkin tilanteessa voi tulla se nollalla jako, eli sinne tulee sitten käytännössä samat laskut, mitä on tässä. Eli sitten laskuja kirjoittaisiin sinne uudestaan, ja siitä tulee taas aika monimutkainen, ja sitten retuuni sen perään jompikumpi. Eli käytännössä tämä asia monistuu sitten tuonne, jos se lähdetään se keskiarvo laskemaan siellä. Joo. No sitten jos sitä vähän katsotaan, minkälaisia siellä on niitä erilaisia, niin tämä on yksi tapa, mikä on ihan nätti tapa, että otetaan se alkio sitä niin kuin omaan kouraan. Parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla, niin se pivo tarkoittaa just, että kourassa, se on parempi pyy kourassa. Eli tässäkin voitaisiin sanoa, että otetaan pivoon nyt se yksi luku sieltä, ja sitten sen jälkeen loput ehot voidaan laittaa sillä. Ja sieltä se helpoin testi on nyt se, että jos meillä on liian iso tämä luku, niin silloin lopetetaan tämä silmukka saman tien siihen. No sitten äsken oli tehty if-lause toisinpäin ja sitten tehty sitä koottu lause, milloin tehtiin tuo lisääminen. Toinen tapa tehdä sama asia on se tehdä sillä tavalla, että jos tämä on huono tämä luku, eli semmoinen, mikä pitää hylätä, niin jatketaan. Eli continuehan tarkoittaa meillä nyt sitten, continuehan on meillä sitten hyppy tämän silmukan tuolle puolelle. Eli sillä me saadaan ohitettua nuo loput lauseet. Ja nyt kun meillä on foori kyseessä, niin sehän sitten ilman muuta sitten jää jäljelle sitten seuraavaksi tämä iin kasvatus ja sitten katsotaan. Eli se on ihan nätti tapa hojella tuo asia tuollakin tavalla. Eli siinä, onko se parempi se äskeinen, missä ne oli koottuna lauseena vai tälleen continuella, niin henkkohtaisesti tykkään tästä, mutta se on ihan yhtä hyvä se toinen. Nimittäin ajatus on se, että tässä on nyt jäsennettykin tämä tällä tavalla, että ensiksi tässä on tämmöistä vähän niin kuin tarkastelua ja sitten se varsinainen pihvi on tuossa niin kuin selkeästi näköisellä, eli se on se keskiarvon laskeminen. Eli silloin kun sen kirjoittaa näin, niin voi periaatteessa aloittaa tämän tekemisen ihan normaalista keskiarvon laskemisesta ja sitten vaan lisää siihen ne jutut, milloin sitä keskiarvoa ei saa laskea. Eli keskiarvoa ei saa laskea, jos se luku on liian iso, silloin me lopetetaan kokonaan, tai jos se luku on liian pieni, eli niitä NS-hylättäviä, niin silloin me siirrytään seuraavaan alkioon automaattisesti. Eli silloin nämä rivit, mitkä normaalissa keskiarvon laskussa olisi tuossa. No, sitten tämä pätkä tässähän on täsmälleen sama kuin for each. Eli jos jollakin tämä on tehty for eachillä, niin silloin tuo laatikko on siinä for each, eli se on ihan nätti tähän, ehkä nätein ratkaisu on tehdä se sillä for eachillä. No sitten tämä lukumäärä, eli tuosta muuten voisin velpata tuon periaatteessa taas sillä turha ehto. Ne oli velppiä sen takia, kun ne on virtuaalisia esipainettuja liukkaita postit-lappuja. Näette, miten liukkaita ne on tuolla, kun ne liikkuu ja ne on esipainettuja, niin siksi ne on velppejä siellä. Eli tuo ehto tuossa on turha meillä, koska tämä foori pitää automaattisesti huolen siitä, että jos se taulukko on tyhjä, niin ei sillä mitään tapahdu, koska me palautetaan vialliset, lukumäärä on nolla. Jos me päästään tänne asti, niin lukumäärä on nolla, niin me palautetaan myös silloin ne vialliset. Mutta tämä ei ole tietenkään virhe, mikä tuossa on. No sitten tuohon tekisi mieli laittaa toinenkin velppi, eli mä pistin vähän turhan pitkäksi ton, mä otan ton velpin tuolta pois. Ok, ja laitan sen lyhkäsempänä sen turha ehto tuohon. Turha ehto, ja sitten mä saan laittaa tuohon kaveriksi toisen, mikä teillä on hirveän monella siellä, eli sisennykset väärin. Eli olkaa niiden sisennysten kanssa tarkkana, eli nyt tuo ifi on niin kuin eri linjassa kuin nuo muut, eikä sen kuulu olla. Tässä tämä sisennysvirhe on varsin pieni, siellä on paljon niin kuin isompia sisennysvirheitä, mutta kuitenkin niin kuin ei ole ihan nätisi tuo sisennys. Joo, no sitten tämä lukumäärä, niin lukumäärähän on selkeästi kokonaisluku, eli tämä lukumäärä muuttujan on hyvä olla kokonaisluku, ja ne, jotka on laittanut siihen double tuohon lukumäärän eteen, niin siellä mä oon laittanut siihen velpi, että se lukumäärä olisi syytä olla kokonaisluku. Koska siinä voi tulla virheitä, kun me lasketaan niillä reaaliluvuilla. Ehkä huomisen jälkeen, jos ymmärretään niistä enemmän, niin tiedetään, että siinä ehkä ei sittenkään tule sitä virhettä, mutta pitää muistaa, että reaalilukujen kanssa on aina oltava huolellinen ja se voi mennä väärin. No sitten, mikä on summan tyyppi? Niin jos me otetaan kokonaislukutaulukosta alkiota, niin niiden summahan on kokonaisluku. Mutta joku voisi sanoa sitten semmoisen asian äkkiä siinä, että jos sä otat yhden kokonaisluvun, mikä on 2 miljardia, ja toisen kokonaisluvun, mikä on 2 miljardia, ja lasket ne yhteen, niin siitä tulee 4 miljardia, ja se ei mahu enää inttiin. Eli tietyssä mielessä me voidaan perustella, että inttitaulukon summa ei välttämättä mahdu inttiin, ja siksi on ihan puolusteltavissa, että ottaa siihen isomman lukutyypin siihen, mihin lasketaan niitä inttien summia. Mutta ongelmana on nyt se, että sille voi tulla se epätarkkuus, koska reaaliluvut ei ole tarkkoja. Yksi ihan hyvä valinta tähän olisi long tuohon tyypiksi, koska tällä taulukossa ei missään tapauksessa enempi alkioita kuin 2 miljardia. Niin silloin 2 miljardia × 2 miljardia tulee mahtumaan longiin. Ja se on varmasti kokonaisluku, eli long olisi ihan perusteltu valinta tuolle summatyypille tuossa. No sitten täällä lopussa kävisi huonosti, jos tämä summa olisi intti tai long, eli mä en ole sitä virheenä pitänyt, jos joku on käyttänyt int-summaa siinä, mutta sillä voisi tulla laskuvirheitä sen takia, että se loppuu se lukualue kesken. Jos se olisi int-tyyppinen, täällä lopussa pitää muistaa järkätä se reaaliluvuksi tavalla tai toisella, josta helpoin on se 1.0 kertaa. No tuossa on turha else, eli tämmöinen Siis näitä ei ole kaikkia nyt velpattu sen takia, koska jotkut on palauttanut niitä sen jälkeen, kun mä velppasin, niin täällä voi olla semmosia, mitkä on myöhemmin palautettu. Eli tohon mä ilman muuta laittaisin nyt turha else, missä mulla on turha else, tuolla. Noin, koska jos mä lähdin pois, niin jos en mä lähtenyt pois, niin mä oon tässä samassa kohti elsen kanssa tai ilman elseä. Eli retunnin ja breikin kanssa se else on aina niin kuin turhaan siellä. Se vaan turhaan monimutkaistaa sitä asiaa. Sama sana tuossa, että turha else siinäkin kohti. Että koska mä oon lähtenyt pois, jos en mä lähtenyt pois, niin mä oon tuossa samassa kohdassa, oli siinä else tai ei ollut. Miettikää sitä vuokaavion kanssa. No sitten tässä kohti ilman muuta sisennysvirhe. Elikkä minkä takia tuo on sisempänä kuin tuo forin sulku, koska tämä on nimenomaan sen forin jälkeen tapahtuva asia, niin se pitäisi olla samassa linjassa kuin ne forin sulut. Eli niillä väärillä sisennyksillä te teette erittäin vaikeaksi ohjelman lukemisen, koska sitä häviää sitten se idea, että mikä tehdään milläkin asialla. Sitten mä näin siellä aika paljon semmosia, missä oli niin kuin if ja sitten oli useita lauseita tässä perässä ilman lausesulkuja, jolloin se ei mitään se samalle riville kirjoittaminen ei suinkaan tarkoita, että ne tehdään sen ifin alla, vaan niistä ensimmäinen vaan tehdään se ifin kanssa, jos sieltä puuttuu se lausesulku. Jos lukumäärä pienempi kuin vialliset, niin continue, muuten break. Ja nyt tuossa on ihan turhaan testi, että jos luku on eri suuri kuin vialliset. Ja itse asiassa sillä eri suuruudella ei ole mitään, tämä on joka tapauksessa niin kuin vääräkin ehto tässä. Eli tohon mä laittasin melkein kaksikin, että siinä on niin kuin turhana tuo ehto. Ja sitten kaiken lisäksi, jos ei se olisi turha, niin se olisi vielä väärä ehto, koska jos sitä tarvittaisiin, niin se pitäisi testata epäyhtälöllä. Se, että joku sattuu olemaan tasan se viallinen, niin se ei auta mikään. Eli turhaksi ehto tulee sillä, koska se mahdollinen viallisuustapaus on jo tuolla aikaisemmin otettu. Kumpi nousto ensiksi, break vai continue, niin sillä ei. Tai ja hirveän isoa virkaa olla, jäin miettimään, että voiko sinä olla silloin, kun ne on väärinpäin, niin voiko sinä käydä sillä tavalla. Kyllä se kannattaa se break pistää ensiksi siihen, koska muuten siinä tulee semmoinen tilanne vastaan, missä jos ne viallinen ja lopetus on keskenään väärässä järjestyksessä olevia lukuja, niin tällä continuella me helposti ohitetaan tilanne, jossa se viallinen lopetus tulisi vastaan, niin tuolla continuella me ohitetaan se selluvun tutkiminen siinä. No tuossa on hyvä esimerkki sitä for eachistä, että for eachillä tämän voi mennä läpi itse. No tuossahan on ihan väärä palautusarvokin, eli se, että se lukumäärä on suurempi kuin lopetus, niin ei se yksin riitä. Silloinhan kaikki tilanteet, joissa meillä se lopetus tulee vastaan, niin johtaisi siihen, että me palautetaan vialliset. Eli tämähän on joka tapauksessa nyt ihan vääränlainen ehto ja sen tulkinta. Täällä on nämä sisennykset nyt ihan mitä sattuu. Eli tämä on niin kuin tosi hankalaa lukea. Eli tämä double on tuolla eri paikassa kuin nämä muut. Ehkä tuo double on jopa oikeassa paikassa. Eli noin 4 pykälää sisempänä kuin se aloittava sulku. Mutta sen jälkeen ne sisennykset onkin siellä ihan väärin. Tällä tavalla ei voi testata. C:ssä saatte kirjoittaa tällä tavalla, mutta se ei tarkoita ollenkaan, mitä luulette sen tarkoittavan. Eli C:ssä voi kirjoittaa näin, mutta C:ssä se jäsentyy sillä tavalla, että suoritetaan ensiksi vertailu, onko nolla pienempi kuin määrä. Ja siitä tulee totuusarvo. Ja C:ssä ei ole totuusarvoja, C:ssä on vain kokonaislukuja. Eli totuusarvo on 0 tai 1. Eli tämä, minkä mä maalasin, niin tuottaa C:ssä 0 tai 1. Ja sitten sitä 0 tai 1 verrattaisi 99. Eli tämä koko lause, minkä nyt maalaan, niin olisi C:ssä syntaktisesti oikein, mutta se olisi lause, joka tuottaa aina true, koska se ensimmäinen ehto tuottaa aina 0 tai 1, tosi tai epätosi, ja 0 tai 1, kumpi tahansa niistä, niin se on aina pienempi kuin 99, eli taas aina tosi, ja silloin me saataisiin vaan aina continue siinä. No C-sharpissa tämä ei edes käänny, koska tämä maalattu tuottaa true tai false, ja sitä ei voi verrata se sarpissa, eikä javassa 99. No sitten missään tapauksessa täällä ei saa esiintyä näitä vakioita. Eli täällä alijohman puolella ei ole mitään 99 olemassa. Tämä alijohma oli tehty semmoisesti, että sitä voidaan kutsua sillä tavalla, että sinne tuodaan parametrina mahdollisesti 0 ja 99, mutta sinne voidaan tuoda mitä tahansa muutakin. Eli koko homma ideahan oli se, että sen alkuperäinen käyttö oli laskea niitä karkkien heittelyä, että meillä on se, ei niin kuin negatiivista, kukaan ei heittänyt mulle vielä karkkia, eli ei ole siinä mielessä niin kuin negatiivista karkkimäärää, eli siihen tarkoitukseen ei ole järkevää se negatiivinen karkkimäärä. Mutta me voitaisiin täällä tehdä jotain muuta. Me voitaisiin täällä vaikka lämpötilojen keskiarvoja laskea. Ja silloin ihan järkeviä lämpötilat, niin kuin nytkin ulos katsotte, niin siellä on alle nolla olevia lämpötiloja, niitä on ihan järkevää laskea. Mittausvirheitä lähtisi olemaan sitten -300 tai semmoiset, mitkä ylittää meidän asteikon. Paitsi jos me käytettäisiin Kelvin-asteita, niin silloinhan tietysti se nolla olisi siinä tapauksessa se alaraja. Mutta se nolla on semmoinen ihmisen tekemä suuren, mikä ei ole niin kuin mikään oleellinen arvo siinä. Eli kaikki ne, joilla on sitä alarajaa käytetty nollana tai ylärajana tuolla, niin se on väärin. Mulla jos siihen edes valmista velppiä täällä, että niin saisi sanottua. Ei vakioita. Eli tehdään sinne semmoinen velppi ja laitetaan tuohon, että niitä ei saa täällä käyttää. Tuo sijoitusmerkki on ihan kiva. Se on Paskalista vaan kotoisin. Siinä on semmoinen murhe. No joo, tänne mä oon velpannutkin näitä sisennyksiä. Sisennyksiä, että ne sisennykset on mitä sattuu, ja aika monimutkaiseksi ja pitkäksi tämä on saatu nyt sitten. Pitkäksi saatu sitten kaikkineen. Tuo on periaatteessa mahdollista. Eli me voidaan tehdä C-sharpissa noin, että me kirjoitetaan tuonne, että jos joku ei jaksa kutsuissa kirjoittaa tähän sitä lopetusarvoa, niin silloin kääntäjä, eli aina sille alijohmalle viedään ne 3 lappua, koska tämä alijohmassa on 3 parametriä, niin aina se alijohma saa 3 lappua. Jos joku tarjoaa siihen 2 lappua vaan sille meneväksi, niin sieltä välistä se kääntäjä kirjoittaa 1 lapun sinne mukaan, missä on sitten lukee tuo 99. Ja tämä on kiva ominaisuus C-sharpissa. Ja jos tätä haluaisi jatkaa, niin tähän voisi laittaa sitten int viaaliset on 0. Jos tuota ideaa haluaisi jatkaa, niin silloin sitä ei tarvitse viedä kuin 1 parametri, eli se taulukko, niin se laskee niillä alkuperäisarvoilla. Mutta koko idis oli, että se voi laskea muillakin arvoilla, ja siksi niitä pitää käyttää täällä. No tässä on ollut int-summa, niin tämä johtaa sitten siihen, että meidän pitää täällä ennen jakolaskua huolehtia siitä, että me saadaan se yläkerta saadaan reaaliluvuksi. Eli tuossa tuo ihan oikein, että se on jollakin tavalla huolehittu. Ehkä henkkohtaisesti kertoisi ensiksi sillä 1.0, mutta se nyt on enempi makuasia. Tässä on pientä sisennysongelmaa lukuun ottamatta, niin ihan hyvän näköinen vastaus. Eli ensin katsotaan, no joo, taas ehkä nuo ehdot laittaisin toisinpäin. Siinä on riski, jos ne mennään noin päin. Että se break melkein kannattaisi olla ensiksi. Mä en ole tainnut siitä sakottaa, mutta mun olisi melkein pitänyt tehdä sinne yksi esimerkki, missä se menee väärin, jos ne testataan toisinpäin. Se olisi ollut ihan fiksu liite mulla. Taas nämä sisennykset on ihan, eli ton sulun kuuluu olla ilman muuta siinä ifissä alapuolella tai forissa alapuolella. Sitten tuossa on sisennetty, eli oikeastaan tuo ensimmäinen sisennys on oikein, tuo sulku on väärässä paikassa. Eli kattokaa nyt huolella, mä sanoin ihan tarkoituksella kyllä, että mä nyt kyllä, tästä on niin paljon puhuttu, että tentissä mä kyllä katon siitä, että ne sisennykset on oikein, siitä tulee miinusta, jos ei se ole oikein. Varsinkin, kun se on niin älyttömän helppoa tehdä siellä, Varsinkin, kun se on niin älyttömän helppoa tehdä siellä Visual Studiossa. Eli jos meillä on Visual Studiossa tämä koodi ja usko sitten, että Xamarinissa on sama, en muista ulkoa, missä mun Visual Studio tuolla. Eli, no ei mulla ole pääohmaa siinä, mutta jos mä siirrän tuon aliohman tuonne ja se on sisennetty miten sattuu, niin itse asiassa mä en saa tänne edes copypastettua sitä koodia, koska jos mä copypasteen tänne, niin se sisentää sen nätisi jo siinä lähtötilanteessa. Mutta jos se on sisennetty miten sattuu, niin te voitte aina painaa sieltä Edit ja Advanced ja Format Document, niin se tekee siitä semmoisen, niin kuin se on sovittu, että se sisennetään, edellyttää, että teillä on ne asetukset oikein. Että ei ole mitään järkeä olla sisentämättä sitä oikein, kun se systeemi tekee sen teidän puolesta. Tässä on aika paljon turhia ehtoja taas. Ja nyt on just tämä, että jos se lopetus on jotakin, niin sitten me ollaan laskemassa täällä sitä keskiarvoa. Ja huomatkaa, että tuossa ja tuossa on sama koodi. Eli silloin, kun se sama koodi toistuu, niin silloin pitäisi miettiä, että onko meillä tapoja tehdä tämä ilman, että se koodi toistuu. Ja tässähän se break oli se ratkaisu. Eli kun tämä ehto siirretään tuonne ensimmäiseksi breakin kanssa, niin silloin tämä seuraava ehto muuttuu tarpeettomaksi täällä. Eli tuo on turha ehto meillä, jos tämä ehto siirretään aikaisemmaksi. Tuolta mun se piti kirjoittaa turha ehto. Turha ehto ja tuosta pitää korjata tuo pomppimisongelma. Ja silloin tämä ehto on, jos se on aikaisemmin, niin se hoitelee meillä se homman sieltä kiltisti. Mutta joo. No sitten tämäkään ei ole nättiä. Eli ei toimintaan vaikuta mitään, mutta tekee tämän lukemisen vaikeaksi. Että jos tuo ifin sulku kiinnitetään siihen ifiin, niin se näyttää meiltä samalta kuin meillä näyttää aliohmakutsu. Eli meidän aliohmakutsu-idea on se, että se sulku on kiinni siinä aliohman nimessä. Ja me yritetään erottaa sitten lukijalle se selkeästi, että meillä on kahta asiaa. Meillä on kielen varattuja sanoja, foria, ifia ja niin edespäin. Elikkä noihin me ei. Elikkä jos teillä on omassa merkattuna sitten näitä näin, niin mä oon merkannut sen kanssa, että noissakin se sisennys on väärin. Elikkä siihen pitää se välilyönti lyödä sen ifin jälkeen, forin jälkeen. Jos teillä joku automaattisisentäjä tekee tämmöistä, niin vaihtakaa se automaattisisentäjä asetuksia. No sitten jotkut on testannut täällä sillä, että tämä on ihan oikein testattu. Tosin tämä muuttujan nimi on huono. Eli mä laittaisin tuon indeksin nimeksi jotakin muuta. Se lukumäärä tai määrä tai joku semmoinen on hyvä nimi siinä. Mutta parasta pistää nuo järjestykseen, niin tässä tulee jotakin. Elikkä orderoja järjestyksessä huono muuttujan nimikin löytyy. Elikkä tuo indeks ei ole hyvä muuttujan nimi. Indeks on huono muuttujan nimi ja sitten sen olisi syytä olla intti-tyyppinen. Lukumäärä olisi hyvä olla intti. Noin. Eli totta kai, jos se lukumäärä on nolla, niin silloin me ollaan jakamassa nollalla. Se on se tapaus, mikä meillä oli se, missä piti se vialliset palauttaa. Ja se vialliset on järkevä paluarvo sen takia, että se keskiarvo ei missään tapauksessa voi olla vialliset. Koska kaikki meidän luvut, mitä me lasketaan sinne, on suurempia kuin ne vialliset. Niin silloin se vialliset on semmoinen arvo, mikä palauttamisesta tietää, että tämä ei ollut oikein. Index on hyvä esimerkki niin kuin samalla tavalla käyttäytyvästä funktiosta tai metodista. Eli kun index offilta kysytte jotakin, jos se palauttaa -1, niin -1 ei voi olla kenenkään otuksen indeksitaulukossa tai merkkijonossa. Niin silloin on järkevää palauttaa semmoinen arvo, mikä ei olisi mielekäs paluarvo. Ja tämä vialliset on semmoinen, joka ei voi olla mielekäs paluarvo. niin jos ei meillä ole yhtään alkiota, niin silloin tietysti meillä on nollalla jako tulossa. No sitten jotkut oli tähän tehnyt semmoisia, että jos tuo summa on nolla, niin silloin palautetaan vialliset. Antakaa vastaesimerkki mulle semmoista tilanteesta, missä se on niin kuin antaa väärän tuloksen, jos me testataan, että jos summa on nolla, niin silloin palautetaan vialliset. Eli minkälaisella taulukolla meillä olisi väärin väittää, että se on niin kuin lasku väärin, jos summa on nolla. Joo, eli meillä voisi olla taulukko, missä ääripäät olisi vaikka miinus kakkonen ja kaikki taulukon alkiot olisi nollia, niiden summa on nolla, niiden keskiarvo on nolla, eli se on ihan järkevä laskea se keskiarvo semmoisessa tapauksessa. Tai meillä voisi olla ääripäät vaikka se miinus kakkonen ja sitten meillä olisi miinus ykkönen, nolla ja ykkönen, niin siinäkin tapauksessa niiden summa on nolla ja se keskiarvo on järkevä laskea. Eli sillä summalla ei saa mennä laskemaan, tehdä mitään päätelmiä. Eli tämä lukumäärää kuvaava muuttuja on se ainoa, millä saatte tehdä päätelmiä tästä. Mutta noin monta erilaista virhettä mä oon sinne teille laittanut, mikä tuossa on, enkä mä nyt jaksa enää enempää noita etsiä, mutta idean toivottavasti saitte siitä. Että käykää huolella se omaa läpi ja miettikää, että onko teillä siinä turhaa ja voisiko sen tehdä yksinkertaisemmin ja tarvitaanko elsejä. No sitten esimerkiksi tämmöinen, niin tämä breakhän, eli tuossa on edellä retuun, sehän tarkoittaa, että te olette lähtenyt pois sitä koko ohjelmasta, niin tämä, jos annatte Visual Studioon, niin Visual Studio sanoo, että unreachable code, ihan syystäkin, koska tähän breakiin ei voi mistään kautta päästä enää. Eli retuunin jälkeen ei saa olla mitään lauseita, niihin ei voi mistään kautta päästä. Toki jos meillä on niin kuin ifin sisällä oleva retuun, niin se on eri tilanne, mutta tälleen ihan raakasti retuunin perässä ei voi olla. Ja sitten toisaalta tuo else on tuossa taas turha. Eli se saattaa joku koodi antaa ihan teille oikean tuloksen, mutta silti se on niin kuin aika vielä ehjäystä vaativa. Laitetaan turhan monimutkainen, kun mulla ei ole sille omaa lausetta. Joo, tässä tehtävässä kysyttävään. Nyt hierokaa se kuntoon, eli teillä on siinä 9 demossa ollut, tässä demossa on ollut, 11 demossa tulee samanlainen, niin hierokaa tämä kuntoon, että tämä homma teiltä onnistuu nytten. Koska tämä oli meillä viime vuonna tenttitehtävänä tämä mainittu tehtävä, ja sieltä ne suurin piirtein ne 32 testiä siinä oli, mitä ajettiin. Nyt niitä taisi olla 34, kun mä pari löysin vielä lisää matkan varrella, mitä täällä oli tehnyt ja vielä olisi pitänyt muutama ne löytää. No testit saatte hyvin sieltä demo, miksi mä ottanut tuosta. Meillähän oli täällä demo kakkosessa niin annettu melkein, että mitä täällä on niitä vaihtoehtoja. Ja tuossa muuten on hyvä esimerkki siitä, missä summa keskiarvo tulee nollaksi. Eli ne luvut oli noin ja alarajaa jotakin ja ylärajaa jotakin, mitkä on noiden ulkopuolella, niin tästähän tulee keskiarvoksi nolla. Ja jos siinä tekee väärin, niin se palauttaa miinus 10 tuossa. Eli täältä niitä saa hyvin copypastettua niitä testejä. Ja testit on sitten tämä nyt on helppo tapa testata, että luodaan se taulukko tässä kutsun yhteydessä. Eli tässä testissä se toimii ihan nätisti. Luodaan taulukko tässä kohti, annetaan sille alarajat, ylärajat, lasketaan laskukoneella, paljon pitäisi tulla itse siitä. Katsotaan, että tuleeko sama asia. Tuossa on laitettu ylä- ja alarajaa väärin, niin se tarkoittaa sitä, että sitä keskiarvoa ei voi millään laskea, koska mikään luku ei mahu noiden väärinpäin olevien kohdalle, niin silloin se palauttaa ilman muuta alaraja, eli tuosta pitää palauttaa alaraja. Ja sitten se testi tehdään tietysti kolmella madolla, pitää tehdä kolmella madolla, koska tämä aliohjelma palautti reaaliluvun, niin se reaaliluku ei ole ikinä tarkka, niin sitä ei saa sillä yhtä suuruudella verrata. Sitten nämä loput testit esimerkiksi tässä on väärin, koska täältähän puuttuu nyt se ehto. Että siinä on hienon näköisesti monta testiä, mutta nuo testit ei tee yhtään mitään, koska siinä ei ole mitään ehtoa, missä siinä verrataan. Se vaan kääntyy nätisti ja ajaa ne, mutta kun niitä ei mihinkään testata, niin niistä ei tule virhettäkään. Eli tässä on nyt oikeasti ollut vain kaksi testiä. Joo, kysyttävää. Pallokuva. Sieltä satunnainen pallokuva. Missä mun ajannappula? Noin. Mä en koskaan velppejä enää tarvii tänään. Elikkä idiksenähän meillä oli tässä se, että meillä piirretään yksi pallo ja toinen pallo tästä sitten vasemmalle päin ja toinen pallo siitä oikealle päin. Ja näiden välille meille jää joku kulma, joka on yhtä iso kumpaankin suuntaan. Eli kun me piirretään se yksi pallo, niin sitten lasketaan, että seuraava pallo menee tuommoisen suuntaan tuon verran. Ja mikä sen uuden x-piste on, niin sehän me saadaan laskettua tämän pikkupallo r plus tämän ison pallo r siitä. Ja nyt sitten vaan laskemaan sinne ne puuttuvat palikat, mikä meillä on. Eli luodaan se oma pallo. Sille on turhaa annettu muuten väri tuossa, koska sille arvotaan sitten tuossa kohti satunnainen väri. Sitten angle from decrease 100. Se on ihan sama, minkä kulma annatte pallolle, niin se pallo on sen verran kierrettynä, eli tuolla ei sinänsä ole mitään merkitystä. Eli silloin kun tekstinkäsittelyohjelmia tehtiin, niin silloin niistä kerättiin, että missä on eniten ominaisuuksia, niin sitten teekkareiden lehdessä oli, että meidän tekstinkäsittelyohjelmassa voi myös iinpisteitä kiertää mielivaltaisella kulmalla. Niin tämä nyt on vähän sama asia, että palloa voi kiertää mielivaltaisella kulmalla, eli tuo ei vaikuta tuo pallokulma sinänsä yhtään mihinkään. No niin, eli sen pallo XY on laitettu niistä parametreista, mitä tälle tuli parametrina tälle meidän jutulle. Ja sitten normaali temput, luodaan pallo, laitetaan XY paikalle, lisätään meidän peliin. Silloin on tullut se keskipallo. Sitten kun me oltiin tekemässä rekursiivista aliohmaa, eli mennään uudestaan palloaliohmaan, niin meidän on äärettömän tärkeää pitää huolta siitä, että me ei aina mennä sinne uudestaan. Eli tässä tapauksessa sitten, kun tuo säde menee liian pieneksi, eli tuossa nyt on aika pieniä piirretty, niitä voisi vähän pienempiä vielä piirtää, mutta ei sen paljon sitä kuvaa muuta, niin silloin voidaan lopettaa. No sitten, millä tuo pienenee tuo säde, niin tuolla voidaan säätää sitä, että miltä tämä kuva näyttää, eli me voidaan tuossa periaatteessa pienentää sitä jollakin muullakin kertoimella, vaikkapa 1, mikä tahansa ykköstä isompi luku, niin se silloin pienenee joka askeleessa, niin silloin meillä on vaan enemmän niitä palloja, ja ne vähän siinä lähtee turhaan kiertymään, mutta kyllä se kuvio siinä on. Eli tuolla voi hyvin paljon vaikuttaa siihen käytökseen, että minkä kokoisen tuon pienennyssuhteen tuossa antaa sille seuraavalle pallolle. Mutta siinä nyt oli päätetty käyttää kakkosta, eli oliko siinä alkuperäisessä kuvassa sillä tavalla, että se näytti olevan puolet pienempi se seuraava pallo. Eli tällä on joku sade ja tuo on puolet pienempi. No sitten lasketaan uusi suunta siinä hyvin huolella. Eli nyt jos meillä on nykyisin tuo menossa tuonne päin, niin tuo uusi pitäisi mennä siitä sitten vähän vasemmalle. Eli meillä on se nykyinen suunta, mihin me ollaan menossa, niin tuo koko kulma on meillä 2π, 180 astetta on pi, 90 astetta on pi per 2, ja tämähän on puolet sitä 90 asteesta, eli pi per 4 on silloin tuo kulma. Eli tuo kulma on meillä puolet 90 asteesta, eli pi per 2 puolet, eli pi per 4, eli tämä vasen suunta on sitten kun matemaatikot vielä laskee suunnat sillä tavalla, että tuonnepäin on positiivinen kasvava suunta, niin silloin tuo vasen suunta on tähän nykyiseen suuntaan, mennään se 45 astetta vasemmalle ja oikea suunta on tuonne menossa. Ja sitten lasketaan se uuden pallon koordinaatti huolellisesti nyt, kun me tiedetään nykypiste, tuo pätkän pituus ja tuo kulma, niin lasketaan siitä se uusi koordinaatti, ja nuohan oli teillä valmiiksi laskettuna, ettei tarvinnut edes osata tuota, mutta tuo nyt on ihan yläkoulun, nimenomaan yläkoulun matematiikkaan tuo, ei edes lukion. Noin. Okei. Ja sinne piirretään se vasemmalla oleva pallo, ja sitten sinne oikea suunta on sen vastakulma, ja sinne piirretään se oikealla oleva pallo, ja silloin meille tuli tuommoinen kuva. Eli oliko se niin, että te ei tarvinnut juuri muuta kuin tuo siihen laittaa, ja tuo, mitä siinä alun perin oli. Joo. Ei kun säteille piti keksiä joku temppu, ja sitten laskee nuo kaksi suuntaa, ja piirtää se yksi pallo siihen. Että itse tämä rekursio oli jo valmiiksi hoidettu vaikeinen laskuineen. Siitä kysyttävää. Ja nyt sillä ensimmäisen pallon, mihin suuntaan se ensimmäinen lähetään, niin sillä voidaan sitten vaikuttaa siihen, että miten tuo kuva tuossa asettuu. Että jos mä laitan tuohon nolla, niin silloinhan se lähtee sitten tuolla tavalla vino kallella olevasti liikkeellä. Eli nyt se lähtökulma on tonne päin, niin sitten se lähtee siitä 45 astetta ylös ja alas. Joo, pallopuusta kysyttävää. No sitten lottotehtävä. Tätä nyt voi tehdä monella tavalla, mutta tuossa on tuo alku ihan hyvän näköinen, mutta sitten tämä loppu menee vähän väärin tässä. Tässä on älyttömän iso vaara, että nyt me saadaan ne lottokoneeseen samoja palloja monta kappaletta. Eli tämä alku on ihan okei tässä, eli me on luotu lista palloista. Sitten on pistetty sinne lisätty sinne meidän listaan numerot 1-39. Ja sen jälkeen luotu satunnaislukugeneraattori. Mutta nyt kun me arvotaan satunnainen luku 1-39 ja laitetaan se sinne pallot i-paikalle, joka me on jo täytetty juoksevilla numeroilla, niin väittäisin jopa erittäin todennäköisesti tästä löytyy tästä meidän taulukosta samoja lukua uudestaan. Todistus. Eli lisätään tuohon väliin nyt vaikka console, vrite, line ja sitten string.joinilla, koska me saatiin se lista, jos se välilyönneillä ynnätään ne taulukossa pallot olevat luvut yhteen, niin nyt me nähdään, miltä se meidän lottokone näyttää siinä. Sieltä jää yksi sulku pois. Nähdään, että miltä se meidän lottokone näyttää siinä, ennen kuin me ruvetaan sitä kauhomaan niitä palloja. Eli ykköspalloja siellä ainakin nyt nopeasti silmällä katsottuna löytyy heti kolme kappaletta. Ja mä luulen, että loton pelaajat hermostus, jos siellä rummussa pyörii nyt monta ykköstä. Eli tämä homma ei mennyt nyt arvonnaksi, vaan tällä ei ole arvottu niitä palloja satunnaiseen järjestykseen. Tuossa on luotu tuo random, eikö tässä on tehty shuffle-aliohma. Hetkinen, mainissa. No tuossa on taas sitten tuo lista täytetty vähän silleen turhan takia huonosti, että nyt jos tuossa joku sanoo, että ensi viikosta vai mistä viikosta eteenpäin, niin siellä onkin 40 palloa, niin meillä on niin kuin isompi homma muuttaa tämmöistä, missä ne pallot tehdään tällä tavalla. Eli se on fiksua, että oikeastaan fiksuinta olisi se, että me aloitettaisiin tämä jollakin const int palloja 39, ja sitten meillä olisi yksi ainut paikka, missä sitä muutettaisiin. No sitten tuolla on 40, ja se ei ole 39. Eli nyt jos tämä ohjelma pitäisi muuttaa 40 pallolle, niin jonkun pitäisi tunnistaa, että tämä 39 ja tuo on kavereita. Eli ilman muuta tuossa kannattaisi esiintyä se sama luku, jolloin on helpompi etsiä sitä koodista, niitä 39-aisia. Mutta tosissaan tämä on vaikeampi nyt muuttaa sitten sinne toiseen, kun siinä ei ole tehty sitä ollenkaan. Lisää pallot, arvo 7 pallot. Mitähän arvo 7 tekee? Lisäpallo kuitenkin tekee tämä, että se laittaa sinne luvut 1-39 sinne taulukkoon peräkkäin. Tosin pikkasen turhaan tässä nyt apumuuttujaa pallo on käytetty, koska tämä voi ihan hyvin tehdä sillä tavalla, että i menee 1-39 ja sitten ädätään sinne suoraan se i, niin me päästään tuosta apumuuttujasta eroon kerralla. No sitten tätä lisäpalloa, sen arvoa nostaisi se, jos me nyt tuotaisiin tänne parametrina, eli nyt tässä voisi olla, kun tälle on lähdetty tekemään, niin fiksua, että me vietäisiin parametrina se, että lisäpallot 39 asti sinne, ja tuotaisiin tänne parametrina se maksraja, ja nyt sitten ihannetilanteessa tuo ainoa 39, mikä meillä esiintyy tässä, jonka senkin voisi miettiä, että laitettaisiko se nytkin muualle. No nyt tuo arvo 7, viimeisen paikka. Tämä vaihtelee niitä niin kuin sen suflen pitäisi tehdäkin, niin se vaihtelee niitä keskenään, eli se arpoo aina yhden pallon ja siirtää sen sinne tavallaan niin kuin viimeiseksi. Mutta miksi se tekee sen vaan 7? Tai se taitaa tehdä sen kaikille, tuossa on vaan väärä nimi. Eli toi nimi on tuossa väärä. Se on parempi olla nyt vaan arvo, koska se arpoo ne kaikki pallot uuteen järjestykseen. Eli nyt ideana on se, että meillä on ensiksi ne pallot numerojärjestyksessä ja sitten ne sotketaan. Se on just sitä, mitä se lottorumpu tekee, kun se pyörittää niitä palloja siellä, niin meillä on ne samat 39 palloa, mutta ne on siellä nyt jossakin toisessa järjestyksessä. Ja tietyssä meille se lista, missä ne on, kun se lähtee se kauha sieltä menemään, niin nehän on siinä jonossa siinä kauhassa, eli se vastaa meillä nyt aika hyvin sitä listaa. Se kauhasee sinne arvaamattoman määrän, niitä voi olla enempi kuin 7, mutta niitä sitten puotellaan sieltä 7 kappaletta. Eli tuossa sisennysvika, eli nyt sitten sieltä arvotusta pallojoukosta otetaan 7 ensimmäistä, ja tuo hyvä, että tuossa on nyt pienempi kuin 7, että se 7 esiintyy tuossa oikein näkyvillä. No sitten sen jälkeen me arvotaan sieltä vielä 7 muuta, ja tuossa on ihan turha ottaa uutta indeksiä, koska se i on vapaa tuon äskeisen silmukan jäljiltä, niin me voidaan ihan hyvin laittaa noin. Eli me kauhotaan sieltä 7 ensimmäistä sieltä meidän listasta ja sitten vielä 3 seuraavaa. Ja tässä voisi miettiä, että saako tämän taajottuvasti jotenkin vakioilla, joka riippuisi sitten siitä arvottavien määrästä ja lisänumeroiden määrästä, että se olisi tarvittaessa helpompi muuttaa. Ja tämä arvopallot voi tehdä sillä jypelin suflella, että tuossa ei ole pakko käyttää tuota, mutta tämä on se edellisen demo kerran sufle-aliohma. Joo. Lotosta kysyttävää. Eli oikein tehtynä tuo pitäisi antaa ihan yhtä samalla tavalla hyviä riviä kuin se lottokone, silloin kun tämä arvo toimii oikealla tavalla. Ja nyt tämä vastaa niin kuin hyvin tarkasti sitä lottokoneen toimintaa, että ensiksi ne puotetaan järjestyksessä sinne pönttöön ne pallot, sitten sitä pyöritellään, eli tämä arvo vastaa sitä pyörittelyä, Ja sitten se kauha ottaa sieltä niitä palloja järjestyksessä ja puottelee niitä sitten niistä seitsemää ensimmäistä sinne meidän lottoriviin. Ja sitten se arpoo vielä kolme niistä jäljelle jääneistä, eli sen takia, tai me ei enää arvota, vaan koska ne on sotkussa, niin me otetaan järjestyksessä kolme seuraavaa. N yli K oli sen takia, että sitä ei voida laskea tästä kaavasta sitä asiaa, ja kun sitä supistetaan ne, niin huomataan tuo kaava siinä, eli kun kirjoitetaan 39 kertomaa auki ja 32 kertomaa auki, niin huomataan, että ne supistaa toisensa sieltä lähes kokonaan, eli ylhäälle jää yksinään vaan ne 32 eteenpäin olevat asiat. Ja nyt, että tuosta saadaan nätti aliohma, niin no joo, tuossa on kirjoitettu tuo sama asia kahdesti, mutta vielä nätimmän sitä saisi, kun tämän, minkä maalasin, niin tämän tekisi omaksi aliohmakseen. Katsotaan, onko siellä, saisinko mä tuosta kautta, otetaan answer only, niin ei edes näe, kenenkä ne on. Eli tuossa se on kirjoittu silmukaksi, se yksi kertolasku, miksi se voi olla noin, ei siinä mitään, mutta siitä voisi kirjoittaa, tuossa on vähän monimutkaisen näköinen. Kertomaan n-k. Kertomaan yksi. Kun se ei ole kertomaan se kertolasku, mikä sinä jää, se 33 kertaa jotakin. Kertomaan yksi, kertomaan kertaa luku. Eli kyllä tämä varmaan laskee sen kertolaskun, mutta tämä aloittaa sen laskun sieltä ylhäältä päin. Eli tämä kertoo nyt 39 kertaa 38 kertaa 37 ja niin edespäin. Semmoinen pikkasen vaikeaksi tämän lukemisen tekee se, että tämä muuttaa noita parametreja. Sitä ei voi pitää ihan niin kuin parhaana mahdollisena valintana, että niitä parametreja muuttelee. Eli semmoinen pieni sovittu tapa on, että aliohma alussa ja lopussa näillä parametreilla on sama arvo. Mutta nyt tämä, mitä tämä laskee, niin tämä ei ole kertoma. Kertoma on se 1 × 2 × 3. Eli tämä aliohma on kertolasku ton luvun ja pysäytyksen välilläköhän se on. Ei kun se pysäytys on täällä alareana, no parametrit on vähän hassusti päin. Eli se olisi fiksumpi ehkä sanoa, että kerron luvut 32-39, eli ajatella sitä alarajasta ylöspäin. Tuo ei laske muuta kuin tuon. Laske kertoma mistä mihin. Se ei ole summa, se kertolasku. Eli summa on aina pluslaskuun liittyvä asia, eli tuo muuttujan nimi on pikkasen väärin. Ja tämä nimi on pikkasen väärin, koska se ei laske kertomaa, vaan se nyt kertoo niitä lukuja keskenään. Eli tässä olisi periaatteessa ihan kohtuullinen vastaus, jos tämä aliohman nimi olisi semmoinen, se kuvastaa, että se laskee nyt ylöistä kertolaskua. Voi menee vähän pitkäksi. Joo, tuo on vähän väärin käyttää tuota kertomaa silloin, kun se, että sille pitäisi antaa joku muu nimi kuin kertoma. Sillä on aika moni sortunut sen kertomaan nimeen. Kerro kaikki. No, sekin on parempi nimi kuin kertoma. Eli tuo sievennys on nyt tuossa se, mikä meillä oli äsken se, mitenköhän tätä nyt luetaan, yläkertaa, alakertaa, eli tämä on 39, tämä on se 7, jos tuo on pakkasen puolella, tai se toinen on pakkasen puolella, niin on palautettu siitä, että ei tässä mitään tule, no se nyt voi olla ihan okei, Sitten me lasketaan se 39 miinus 7 tulee 32 ja siihen yksi lisää, niin me saadaan se 33, mikä oli siinä meidän kaavassa. Ja sitten se yläpuoli sitä laskusta tulee olemaan, kun me kerrotaan sitä 33 sinne. Nämäkin voisi olla toisinpäin, eli se olisi ihan, tässä olisi nätimpi, kun tässä nyt lukisi tavallaan se 33,39. Eli tämä on nyt 39 ja tuo on nyt se 33. Et se menee vähän nurinpäin, mutta eihän kertolaskussa sinänsä ole väliä, kummin päin niitä kerrotaan. Ja sitten se, mikä kertoo kaikki keskenään, niin on sitten rakenneltu enempi tai vähempi tuohon noin. Eli tuo kertoo kaikki luvut kolmosesta ykköseen ja tuo kertoo kaikki luvut viitosesta viitoseen, eli siitä tulee sitten pelkkä viitonen, 3, 2, 1. Siitä tulee kuutonen. Mutta semmoisella idealla me saadaan sitten se itse lasku niin kun aika pieneksi. Koska kummallakin puolella siinä alkuperäisessä tai siinä viimeisessä kaavassa meillä oli, että tiettyjä lukuja kerrotaan keskenään, niin tehdään sitä alijohmaa, lasketaan se yläpuoli ja alapuoli. Ja nyt jos välttämättä haluaa, niin nythän tämä voidaan tämä yläpuoli kirjoittaa suoraan tuonne yläsanaan tilalle ja alapuoli tuonne alasanaan tilalle, ja sitten me ei tarvitakaan niin kuin niitä apumuuttuja siinä välttämättä, mutta jos joku tykkää niistä, niin ihan okei, niin siinä on. Joo, siitä kysyttävää. Eli tämä lasku mahtuu meillä vielä just longiin, mutta tuo ei mahdu likellekään longiin. No sitten kutostehtävässä piti tehdä semmoinen, missä opetellaan pikkasen poikkeuksia käyttämään. Eli vaikka sillä tavalla, että muutappas tuo jonoksi sillä tavalla, että jos et pysty sitä muuttamaan, niin palauta meille 0. Ja sitten jos yritetään kanaa muuttaa jonoksi ja se ei onnistu siinä, niin sen pitäisi palauttaa meille 3,1. No niin, sitten muuta jono, niin sille tulee parametrina se merkkijono, mikä pitäisi muuttaa. Se on tapana kirjoittaa muuttujan nimenä, muuttujan tyyppinä tuo string tässä kielessä pikku s:llä. Sillä ei ole mitään väliä, koska isolla kirjoittu string ja pikku string ovat aliaksia toisillensa. Mutta se on sellainen tapa, että silloin kun sitä käytetään luokan nimenä ja luokasta otetaan staattinen metodi, niin silloin sitä kutsutaan isolla kirjoitettulla stringillä, eli niin kuin esimerkiksi string.join. Mutta silloin kun käytetään tyypin nimenä, niin silloin siinä on pikku s. Javassa ei ole tätä sotkua, se on aina iso s Javassa. Okei, se tuodaan parametrina se jono, eli tuo voisi olla pikku s. Se tuodaan parametrina se jono, mitä tutkitaan, ja sitten jos ei sitä saa väännettyä reaalilukua tekemälläkään, niin silloin palautetaan tuo. Ja nyt me yritetään, että palautetaan kiltissä se, mitä double parse tästä antaa. Ja jos se onnistuu se muunnos, niin hyvä, me lähdetään tästä pois ja palautetaan se reaaliluku, mikä tästä tuli. Ja jos se ei onnistuko tämä homma, niin me ei palautetakaan mitään, vaan me lennetään tänne catch-puolelle. Ja siellä sitten otettu kiinni yksi niistä poikkeuksista, mitä tämä palauttaa, joka ehkä on tuossa se, mikä siellä tulee silloin, jos siellä lukee kissa. Ja siinä tapauksessa me sitten palautetaankin se oletusarvo. Että tuossa on aika tommoinen yksinkertainen esimerkki tuon try-catchin käyttämisestä. Täällä on käytetty tuota try-parsea, mutta silloin me ei ole käytetty sitä. Että tässä on vähän kierretty se, mitä me haluttiin opetella tässä, kun me haluttiin opetella tämän try-catchin käyttöön. Eli aika tuommoinen se on silloin, kun se tehdään. Ja testit nyt voisi olla tuommoisia, että kymppi koitet. Mikä vika näissä testeissä muuten on? Mä sanoin siinä eka tehtävän yhteydessä, mikä vika tuossa testissä on. Ne on vähän väärässä paikassa, ne saisi olla se muuta jono päällä. Siellä niiden oikea paikka olisi, mutta jos se unohdetaan, niin mikä vika on silloin noissa testeissä? Eli ne doublet pitäisi katsoa aina, sillä ei ole ihan, tai saattaa olla melkein, mutta voi pikkasen erotakin. Nyt kun nämä testattavat asiat ovat kaikki olleet tasan kokonaislukuja, niin se sattuu olemaan niin onnellisesti, että reaalilukukin kokonaislukuna hyvällä tuurilla voi olla ihan tarkkakin luku. Silloin kun se on kokonaisluku se tulos. Mutta jos siinä on mikään desimaaliosa, niin kuin huomenna nähdään, niin huonosti tulee käymään. Eli silloin se ei satu kohdalle. Eli tuossa on oikein nuo testit. Eli tuosta ei tule reaalilukua, silloin se palauttaa 8.3. Tuossa ei ole mitään ylimääräistä, se palauttaa siitä 20.1. Sitten semmoinen varoituksen sana, että tuossa kohti teillä pitää olla pilkku tai piste sen mukaan, minkä te olette laittanut siihen omaan koneeseenne sen kieliasetuksen. Eli jos teillä on suomalainen kieliasetus, niin Suomessa valitettavasti tuossa kohti on pilkku. Ja jos tuossa kohti on pilkku, niin täällä ei ole pilkkua, kun tämä on taas sitten kielen sanelema merkki, ja kielessä se on aina desimaalipiste. Se olisi yksi ensimmäisiä asioita, mitä mä muuttaisin, jos mä saisin päättää standardoinnista, että koko maailma käyttäisi samaa merkkiä aina samassa tarkoituksessa. Että tässä jääräpäisesti yritetään harata niin kuin amerikkalaisia vastaan, mitkä on isompia, niin olisi fiksua antaa periksi ja käyttää meidän pistettä joka paikassa. Nämä ei nimittäin toimi nämä testit sitten kaikissa koneissa nyt valitettavasti. Se voidaan kiertää tällä tavalla, että tehdään tämä parsiminen aina käyttäen usalaista kulttuuriasetusta. Eli nytten, kun siinä on tämmöinen tämä toteutus, niin nyt tämä tarkoittaa sitä, että siinä aina saa olla piste. Mutta jos tämän pyyhkisin tästä pois ja ajaisin jonkun koneessa, jossa on suomalainen asetus, niin nuo testit ei menisi läpi itse. Joo, siitä kysyttävää. Valuuttakurssit. Eli siinä meidän piti tehdä ensiksi tiedos, hetkinen. Missä on se tiedosto? Kirjoita tänne tekemäsi tiedosto, tuonne se tiedosto. Eli siinä on nyt yksi tiedosto, mikä on varastettu se sisältö jostakin, mikä on löytynyt. Ja sitten meillä on ohjelma, joka lukee sen, joka niin kauan aikaa lukee. Eli nyt meillä on ikuinen silmukka ihan tarkoituksella, koska ideana on sitten se, että kun käyttäjältä kysytään, että anna valuutta. Nythän tämä ei niin kuin oikeasti käyttäjältä kysele, mutta jos ajatetaan niin kuin oikeasti siltä komentoriviltä koneessa, niin silloinhan se kyselee teille yksitellen, sanoo, että anna valuutta, ja sitten käyttäjä saa, ohjelma pysähtyy, niin kauan aikaa, että se käyttäjä kirjoittaa jotakin sille komentoriville, ja sitten kun se painaa retuuni, niin sitten se ohjelma jatkaa, ja sitten se merkkijono, mikä se kirjoitti komentoriville, on tällä komennossa. Jos se komento on nulli, tai se on tyhjä merkkijono, niin silloin me breikataan tämä. Nulli tuo komento on silloin, kun meillä loppuu se syöte kesken. Eli esimerkiksi nyt, kun tämä ajetaan tuolla Timissä, niin Timissä tämä ajetaan sillä tavalla, että tämä putkitetaan tämä tähän kirjoitettu sisältö sille ohjelmalle. Ja silloin se ohjelma joka kerta aina yhdellä readlinella ottaa sitä putkesta seuraavan tuommoisen. Ja sitten kun nämä loppuu nämä jutut tästä, niin se putki menee tyhjä. Silloin se saa sitten viimeisen jälkeen se saa täältä sitten readlinelta nullin ja silloin se lopettaa siitä. No sitten tuolta oikeasti ohjelmana ajettua, jos käyttäjä siihen antaa tyhjän rivin, niin silloin se saa sieltä tyhjän rivin. Eli silloin me laitetaan break, eli nyt tämä ei olekaan ikuinen silmukka, kun me on laitettu tuohon jossakin tilanteessa, tämä silmukka katkee. Ja tämä on vaikea tehdä millään muulla tavalla tämä silmukka, koska ennen kuin mä oon tämän komennon lukenut, niin mä en tiedä, haluaako se käyttäjä jatkaa vai ei. Tämä on semmoinen asia, mikä mun mielestä kaikista kielistä puuttuu, tämmöinen silmukka, missä se jatkaminen selviää vasta siellä silmukan keskellä. Eli henkkohtaisesti tykkäisin, että tässä kielessä olisi annettu valmiiksi semmoinen avainsana, jolla sanotaan, että nyt mä haluan tehdä silmukan, joka katkee siellä keskellä. Ja sitten jos sieltä puuttuu se break-lause, niin se antaisi meille syntaksivirheen siitä. mutta semmoista ei ole, niin me tehdään se keinotekoisesti noin. Jos tämä break unohtuu täältä, niin silloin se on aidosti ikuinen silmukka ja silloin me ei saa sitä millään poikki. Mutta henkkohtaisesti tekisin tämän silmukan tälleen kuitenkin, koska kaikilla muilla tavoilla se tulee sotku. No niin, sitten me saatiin sieltä. Täällä on aikaisemmin jossakin kohti hetkinen. Missä kohti? Onko se täällä näytä koko koodissa? Joo. Eli täällä koko koodissa meillä oli tehty sillä tavalla, että me oli ensiksi merkkijono lista, mikä oli luettu se tiedosto valuuta txt siinä. Ja sitten jos se epäonnistuu tuo lukeminen, niin me otetaan kiinni se poikkeus siitä ja tulostetaan se näyttö ja lopetetaan tämä homma. Muuten sitten jäähän tämän valuuttalistan kanssa kyseleen käyttäjältä näitä syötteitä. Ja nyt kun me saatiin se käyttäjän syöte aina siellä, niin käydään etsimässä sieltä meidän listasta, että onko siellä joku rivi, joka alkaisi sillä tavalla, että tämä käyttäjän syöte, esimerkiksi USD, muutettuna isoiksi kirjaimiksi. Jos on, niin me tulostetaan se rivi näyttöön. Ja tämä ei toimi kyllä nyt, jos en mä tee tälle semmoista temppua, toimii se, kun mä käytän samaa ihmistä molemmissa kohdissa. Eli nyt kun se ajaa sen, niin se olisi tulostanut käyttäjälle tuon, siihen meni syötteeksi USD ja sitten se rivi, missä oli USD, niin vastasi siihen ja silloin se tulostaa tuon rivin meille siihen näyttöön. Ja sitten seuraavaan menee EUR ja tuo on siihen upperkase, nokki, tuo rivi täsmää näistä siihen. Eli logiikka on nyt se, että jokaisen kohdalla me kävellään tätä eteenpäin, kunnes tulee se rivi, missä on se meidän kirjoittama merkkijono starts with, eli se merkkijono alussa on se, mitä etitään. Jos se olisi muunlainen se merkkijono, niin me voitaisiin etsiä vaikka index offilla, että löytyykö se jostakin kohti sitä se merkkijono, niin me semmoiset rivit, missä kohti tahansa lukee UST, niin me hyväksyttäisiin. Sitten me voitaisiin tietysti tehdä sitä hienompi, että se ei tulosta tästä ihan koko riviä, vaan sieltä etsisi jotain palasia tai jopa kysyisi multa sen, että paljon sulla on rahaa, ja sitten se kertoisi, että paljonko sä saat sillä tätä toista valuuttaa. Eli silloin, jos me semmoinen halutaan tehdä, niin silloinhan me tämä rivi, mikä me löydetään, niin tämä pitäisi parsia välilyönnin kohdalta pätkiin ja ottaa täältä sitten ostokurssi tai myyntikurssi ja kertoa se mun rahamäärä sillä, kun tämä on sitten sillä edellisellä aliohmalla muutettu reaaliluvuksi, se voidaan kertoa sillä mun rahamäärällä. Mutta nyt teillä on yksi ohjelma tehtynä demoissa, missä te otatte tiedoston ja teette sille jotakin. Ja tämä on nätein tapa melkein tehdä, että tämä säilyy samanlaisena lähes riippumatta siitä, mitä te teette sille tiedostolle. Te otatte sen tiedoston sisällä ja sitten se on teillä taulukossa, niin sitten sieltä taulukosta te jollakin logiikalla teette sille jotain temppuja. Tässä tapauksessa etsitään tiettyjä rivejä. Ja sitten varoitus, että tämä ei ole oikea vastaus sitten ohmointi kakkosella, että ohmointi kakkosella tämä hylätään, koska siellä lähdetään ajatuksesta, että ne tiedostot olisi niin isoja, että ne ei mahu muistiin. Niin silloin se lukeminen on monimutkaisempaa, mutta se ei ole tämän kurssin asia. Rekursiivinen pallopuu, tuo on ihan fiksu tehdä, eikö se ole kellään tehtynä? Visua Studiossa, koska sitä ei voi täällä ajaa. No sen nimi oikeastaan ei tarvitsisi olla ihan Sierpinskin kolmiokaan, koska tämä ei ole enää Sierpinskin kolmio, mutta olokoot. Eli tehdään uusi projekti sinne, jonka nimi on vaikkapa Puu ja se on oltava fysiikkapeli tai peruspeli. Minne se puu meni tuonne. Sen sisällöksi laitetaan tuo, mutta vaihdetaan tuolla puu siihen. Tästä puuttuu, mäpäs otan uusiksi ton mun aloituksen, eli mä laitan sen vaan tuohon välille sen kopioidun koodin, niin meillä on se puu siellä olemassa ja muualla me sitä puusanaa tarvitaan. Nyt katsotaan, miten se menee. Oho, mulla oli väärä oletusprojekti. Se muuten oikeastikin piirti Sierpinskin kolmio, eikä ollenkaan puuta. Ehkä se oli sitten oikea nimi, mutta se ei ollut tietysti tarkoitus. Tuo on vähän keske. Katsotaan tuota. Mistähän väliltä se pitää ottaa? Tuosta tuonne. Eli siinä on puu, mikä menee vähän ylös näytöstä, ja nyt jos mä painan nuoli alas, niin se lyhentää tuota keskitikkua. Eli tuo nuoli alas painaminen lyhentää keskitikkua, ja nuoli ylös pitentää keskitikkua, ja sitten jos mä painan nuoli oikealle, niin se muuttaa sitä kulmaa, millä suhteella nuo lähtee siitä keskitikusta eri suuntaan. Ja mitä siinä mahtaisi muita komentoja, 4 komentoa siinä on, kyllä ne tuli kaikki tehtyä. Eli toteutus on ollut sillä tavalla, että nyt bikinissä me ei tehdä mitään muuta kuin laitetaan ne näppäin kuuntelijat käyntiin. Sitten meillä on täällä kulma, korkeus, pituuskerroin attribuutteina. Siitä mä en ole ihan varma, tarttisiko niitä olla statiik. Se statiikin voisi niistä pyyhkiä pois. Mutta sitten paintin kohdalla me tehdään sillä tavalla, että eli paint tarkoittaa sitä, että jokaisella pelikierroksella, eli se pyöritti koko ajan sitä silmukkaa, että katsotaan missä kohti oliot on, lasketaan törmäskö ne toisiinsa ja sitten kutsutaan, ja siinä törmäyksessä kutsuttiin niitä meidän omia törmäyskäsittelijöitä, jotka voi vähän poistaakin sieltä olioita sieltä pelistä. Ja sitten sen jälkeen kutsutaan aina peinttiä, mutta me voidaan overridata se peintti itse. Eli peintin tehtävä on se, että se piirtää ne kaikki oliot näyttöön. Ja sen takia me overridataan se peintti, eli tehdään sitä oma versio. Ja siinä omassa versiossa me ollaan sanottu, että kutsutaan ensiksi sitä Jypelin omaa peinttiä. Jos tämä jätettäisiin pois ja meillä olisi fysiksobjekteja tai muita siellä, niin se ei piirtä sinne mitään. Koska tuon tehtävää, sen kantaluokan peintin tehtävä on piirtää ne sinne. Se, että kutsutaanko me sitä ensiksi vai lopuksi, niin määrää sitä, että tuleeko tämä meidän kuma alle vai päälle. No, sitten tuossa on laskettu montako tikkua, siihen tulee ihan ajanvietteeksi. Ja sitten on menty aliohmaan tikkuja, joka vastaa sitä meidän Sierpinskin kolmiota, jolle tulee parametri, että piirrät tähän kanvakseen tuosta alkaen yksi tikku nytten, joka menee tuonne D-nimiseen kulmaan, lähtee se tikun suunta ja sen pituus on L verran. Ja katsotaan, että jos on liian pieni tikku, niin ei kannata jatkaa. Jos me ollaan piirretty enempi tikkuja, kun me jaksetaan piirtää sinne näyttöön, sekin voi olla ihan hyvä lopettaa, että se ei tukehdu sitten siihen, jos me tehdään liikaa niitä. Sitten lasketaan se tikun alkupiste ja lasketaan se tikun loppupiste sillä tavalla, että mennään X-stä L verran eteenpäin, paitsi mennään siihen kulmaan, mikä me oltiin tekemässä, eli taas ihan normaali Pythagoran lauseen sovellus käyttäen siniä ja kosiinia, että päästään sitä XY:stä sen kulman suunnan verran eteenpäin yläasteen matematiikkaa. Lasketaan sen suoran pätkän alku- ja loppupiste, piirretään viiva niiden välille, tuli yksi viiva lisää. No, se meidän kuva oli semmoinen, että siihen kuvaan kuului aina se yksi tikku, ja sitten siitä kuului yksi tikku vasemmalle, yksi tikku oikealle, ja sitten se pikkutikku tuonne ylöspäin. Eli mennään tästä sen kulman verran, uuden kulman verran vasemmalle päin tästä nykyisestä, ja pienennetään sitä pikkutikkua sitten tuolla meidän pituuskertoimella, mikä menee tuonne vasemmalle. Sitten piirretään se pikkutikku sinne ylöspäin, eli samaan kulmaan, mikä me itse ollaan, eli aloitustilanteessa suoraan tuohon, niin kuin me ollaan piirretty tuo vasen tikku, niin piirretään sitten yksi tikku tuohon samaan suuntaan, mihin me itse osoitetaan, ja sitten kun se on saatu valmiiksi, niin sitten kun se on saatu valmiiksi se yksi pikkutikku sinne, niin piirretään vielä yksi oikealle. Tai ehkä sanoin väärinpäin, koska tämä kulma kiertyy noinpäin, eli tämä taitaa piirtää ensiksi se oikealla olevan tikun. Eli tuossa on ehkä tuo kommenttikin, mikä tuolla näkyy, niin väärin sinne se matemaattinen kiertosuunta, niin demonstroi ja jätetään tuo pois ja katsotaan, tuleeko ne tikut vasemmalle vai oikealle. Eli nyt ne tuli oikealle. Miksi tuo pluskulma menee oikealle? Minusta ne matemaatikkojen kulma menee nimenomaan kiertyy tuonne vasemmalle päin. No joo, mutta piirretään ne kolme tikkua siihen. Ja tosissaan nyt sitten se nuoli ylös, kun painetaan nuoli ylös, niin sitä pituuskerrointa kasvatetaan jonkun verran. Kun painetaan nuoli alas, niin pienennetään sitä pituuskerrointa. Jos painetaan nuoli vasemmalle, niin kulmaa pienennetään. Jos painetaan nuoli oikealle, niin kulmaa isonnetaan. Ja nyt meidän ei tarvitse erikseen mitään muuta sanoa, koska tähän peinttiin tullaan uudestaan se 60 kertaa sekunnissa. Eli ensi kerran, kun tullaan tähän peinttiin, niin meillä on nyt erilaiset ne kulmat ja tikun pituudet mahdollisesti, jos me ollaan painettu niitä nappuloita. Niin silloin se menee ihan nätisti, eli nuoli alas. Niin, ja nyt tämän ongelma on siinä, että siinä, vaikka mä seison tässä tilanteessa, niin se käy 60 kertaa sekunnissa piirtelee uusiksi tätä kuvaa. Että sitä se tekee periaatteessa turhaan tässä nytte. Koska se jypeli ei voi tietää, että se ei muutu se kuvaa mihinkään, niin se varulta kai uudestaan pyytää, että piirräpä se uusiksi. Jos meillä olisi ollut vanha sinne putkinäyttö, niin tämä kuvaa välkkyisi siinä vähän sen. Mutta tuo nestekiden näyttö pitää huolen siitä, että se toimii sillä tavalla, että sitten kun se kuva on valmis, niin sitten se vasta laitetaan siihen, niin sitä välkettä ei välttämättä näy siinä. Tai osin jypelikin pitää huolen siitä, että se niin kuin laskee sen tämmöiseen pittimatriisiin valmiiksi sen kuvaa, ja sit kun se on valmis, niin sit se tönää siihen kerralla siihen näyttöön. Mutta ihan alkuperäisellä putkinäytöillä piti näitä grafiikkaa tehdä jopa sillä tavalla, että siinä mietitään, että missä se säde on, kun se pyyhki se elektronisäde siinä, niin ne hommat piti tehdä silloin, kun se elektronisäde meni palavana toiseen reunaan, niin silloin, kun se meni sammunena sinne toiseen reunaan, niin silloin meidän piti tehdä ne asiat. Koska jos me tehtiin niitä asioita silloin, kun se elektronisäde paloi, niin silloin siihen kuvaan tuli sitten kans ylimääräistä välkettä. Ja silloin siinä piti olla niin kuin todella paljon enempi sen raudan kanssa tekemisissä, että ties milloin se säde on menossa minne suuntaan. Että voitte kiintää onne, ettei tarvi enää semmosia välittää näissä. No niin, Big Integer tekee elämästä helppoa, sikäli noiden laskujen yhteydessä, koska nyt meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tuossa se ei ole tehty Big Inteillä. Eli nyt N yli K voidaan tehdä sillä tavalla, että tehdään, no se olisi voitu tehdä kertomankin kautta, mutta tässä on tehty alijohma pikkerro, jolloin menee parametrina taas se, mikä äsken laskettiin, se 33 siinä mallikaavassa ja 39 ja 1 ja 7. Ja Big Integerillä se lasku menee sitten ihan samalla tavalla kuin tavallisilla integereillä, ainoa, sen nimi on Big Integer. Ja nyt tämä Big Integer on semmoinen, millä ei ole ymmärtääkseni mitään rajaa olemassa. Eli se tehdään samalla tavalla, kun te laskisitte kynällä ja paperilla numeroita. Että jos ne loppuu kesken, niin niitä tehdään lisää. Eli oikeasti tuo Big Integer pitää niitä jemmassa semmoisena numeron kokoisena taulukoina itsellänsä, jolloin se voi laskea niin isoja laskuja kuin mahdollista. Eli se ei ole likikään yhtä nopea kuin ne koneen omat luvut, jotka lasketaan suoraan CPU:ssa oikealla tavalla, mutta sitten ei ole myöskään mitään kokorajoituksia. No sitten valuuttakurssit netistä, niin. Okei, no tuossa on joku toinen tapa lukea. Näköjään C-Sharpista löytynyt, siellä oli se luentomonistissa yksi tapa lukea netistä. Netistä tiedostoja listaan tässä on nyt tehty nyt tämmöinen, että tässä on luotu web-client oli jo, ja sitten web-clientille sanottu, että annapas mulle yhtenä merkkijonona koko tuo tommosen härvelin sisältö. Ja minkälainen merkkijono me sitten saadaan siitä, niin me saadaan siitä sitten HTML-sivuna tämän näköinen, mutta se merkkijono, mikä me saadaan, niin on se, mikä me painetaan tässä Ctrl-U, eli me saadaan tämmöinen merkkijono siitä. Ja jos me tästä halutaan mitään järkevää löytää, niin me huomataan, että täällä alkaa nämä, aina tämmöinen valuuttarivi alkaa table row, sitten tämä class tekee sen, että onko se niin kuin eri värisellä kuin toinen rivi. Ja sitten siellä on table data, ja siellä näyttää sitten div-sanan perässä olevan se valuutan kurssi, tai valuutan kurssinimi ja sitten näkyvä nimi ja sitten se valuutan joku oma nimi. Ja sitten vähän muuta hässäkkää, ja siellä on sitten se valuutan ostokurssi ja myyntikurssi ja blää, blää, blää. Eli nytten, että me saadaan tästä selvitettyä se, että mitä missäkin on, niin me joudutaan aika paljon parsimaan tätä dataa. Eli nyt meidän pitää huolella löytää, että mistä tämä alkaa tämä meidän. Eli tämä on se meidän merkkijono, ja tätä meidän pitää lähteä käsittelemään. Eli se näköjään alkaa täällä table, ja tuosta lähtee ensimmäinen valuutta euro. Eli meidän pitää tavallaan löytää tämä sieltä ensiksi. Eli nyt loppu on sitten, kun me on saatu tämä yhdeksi merkkijonoksi sinne, niin loppu on meille sitten vaan normaalia merkkijonosta metsästämistä. Ja miten sitä nyt on tuossa sitten mahettu metsästää. Eli siinä on jonkunnäköisiä regular expressioneita kirjoitettu, että millä me etsitään jotakin. En lähde yhtään katsomaan, että mitä ne tekee. Eli tämä webdata on se meidän merkkijono. Ja siinä on joku regular expression, millä me etsitään, että löytyykö sieltä jotakin. Regular expression on älyttömän hyvä kirjoittaa jonkun etsimiseksi, mutta aivan mahdoton lukea jälkeenpäin kaverin kirjoittamaan regular expressionia, että mitä se tuossa tarkoittaa. Sitten me lähdetään menemään läpi niitä meidän juttuja. Me etsitään sieltä meidän listasta blää, 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 että löytyykö sieltä jotakin. Ja ehkä tuossa pikkasen vähemmälläkin selviäisi, mutta nyt nähtävästi. Oho, value can't be null. No se ei ihan puikkoihin sitten mennyt loppuun asti. Tuossa ei ole tehty sitä. Katsotaan, toimiiko tuokaan. No se ainakin Meksikon peso osasi sieltä löytää. Eli siinä on sitten hillitön homma vaan sitten sieltä. Eli tuonne on tehty oma aliohjelma, että luen listaan tuossa urlissa oleva juttu. Nyt se on listassa. Se on pikkasen eri kuin äsken kaikki oli yhdessä merkkijonossa. Nyt meillä on lista, että ne on niin kuin riveinä ne palikat. Ja lähdetään sieltä nyt suurella vaivalla sitten niitä väkäsiä ja jotakin muuta etsimään. Ja siinä nyt tulee tuossa aika paljon hommaa. Ja se on se web-selaimen tehtävä, mikä sen tehtävä on. Te pyydätte jostakin sivuun, te saatte sitten HTML-dataa, ja web-selaimen tehtävä on näyttää se siihen näyttöön nätillä tavalla. Eli tässä tuli nyt yksi yhdenlainen web-selain tehtynä, jonka tehtävä on, nyt jos me annetaan tänne MXN, niin sen tehtävä on sitten näyttää meidän näyttöön se, sitä saadusta HTML-datasta tuo yhden rivin sisältö. PNS. Eli PNS-idea on se, että mä näytän tuosta ensiksi tuosta mun mallista, koska siinä voidaan vähän metsästellä. Sitten katsotaan sieltä jonkun toinen ratkaisu, mikä todennäköisesti on yksinkertaisempi, koska siinä ei ole haettu mitään muuta. Kun vaan löytäisi sen PNS, missä se on täällä. Tuossa PNS suora. Eli en tiedä mikä siellä on se ensimmäinen juttu, mutta ideana on siis se, että lähes kaikessa kun te mittaatte jotakin, niin sen takana aina joku malli. Ja jos se malli on lineaarinen malli, niin silloin niihin mittapisteisiin, mitä te olette mitannut, niin jos se on lineaarinen malli, niin me halutaan tietää sen suoran kulmakerroin, mitä ne teidän mittaamat pisteet edustaa. Eli tässä tapauksessa täällä on yksi musta lammas, mikä tekee sen, että tuo poikkeaa tuo suora nyt aika paljon tuosta. Jos mä paimenan tämän mustan lampaan tänne muiden joukkoon, niin silloin tämä niin kuin huomattavasti paremmin, tämä suora kuvastaa näitä meidän mustia pisteitä. Tuo punainen piste on tämän joukon painopiste. Joukon painopiste on se, että lasketaan X-suuntien keskiarvo ja Y-suuntien keskiarvo, niin se antaa teille suoraan joukon painopisteen. Eli tämä pienimmän neliösumman suora menee aina joukon painopisteen kautta. Ja se pienimmän neliösumman tarkoittaa sitä, että se suora on parhaimmillaan silloin, kun jos me mitataan näitä suorasta tähän pisteeseen, meidän mittapisteisiin olevia etäisyyksiä. Ja sitten yritetään etsiä tälle suoralle kulmakerroin ja siirtymään sillä tavalla, että näiden etäisyyksien summa olisi pienin mahdollinen. No tämmöisessä etäisyydessä on se ongelma, että tämä etäisyys on vähän vaikea laskea. Ei mahdota, mutta vähän vaikea laskea. Helpompi meidän on laskea tämmöinen etäisyys, koska tämä on suoraan tämän suoran ja tämän pisteen y-koordinaattien välinen erotus. Tämä on helppo laskea. Jokainen osaa laskea se, jos mä annan suoran ja sanon, että kuinka kaukana se on tuosta. No, jos näiden erotus lasketaan, niin se ongelma on siinä, että se voi olla positiivinen tai negatiivinen. Ja se tekee elämästä kurjaa matemaattisesti, koska me voidaan ottaa itseisarvo, mutta itseisarvo on ei derivoitua, kun siihen tulee kulma siihen. No, se voidaan korjatakin sillä tavalla, että jos tämä etäisyys on vaikkapa d, niin me lasketaan d toiseen. Eli tuo etäisyyden neliö. Se on helppo laskea, koska sitten vaan korotetaan se etäisyys toiseen. Ja se toisen asteen polynomihan on nätti funktio, se on nätisti derivoituva. Niin sitten me yritetäänkin minimoida sillä tavalla, että lasketaan tämän suoran kerroin, kulmakerroin sillä tavalla, että näiden etäisyyksien neliö on pienin mahdollinen. Ja se neliö siinä nyt vielä lisää sitä, että jos joku on kaukana, niin se rankaisee paljon. Eli ne mustat lampaat sillä sitten vaikuttaa aika paljon tuossa neliösummassa. Jos mä lasketaan, tämä antaa eri tuloksen kuin se alkuperäinen, mitä mä lähdin esittämään. No sitten siellä oli siellä, mikä siellä monisteessa oli annettu, niin siellä oli annettu valmiit kaavat, miten se lasketaan. Valmiit kaavat, missä se lasketaan, eli otettu tuonne. Eli loppupelissä niistä kaavoista löytyy, että siellä pitää laskea summat x:stä. Summat x kertaa x:stä, summat y:stä, summat y kertaa x:stä, niistä meidän mittapisteistä. Eli me tarvitaan semmoisia asioita, ja niiden avulla me saadaan laskettua sitten se suoran a, kummassa tavalla se suora nyt oliko se, eli suoran vakio, ja b on se kulmakerroin. Eli kun me muodostetaan sitä matemaattinen yhtälö siitä koko hommasta, mikä minimoi, se etsitään sen, sen derivaatan nollakohta ja katsotaan sitten, että mitä ne pitää olla siinä nollakohdassa ja sitä me saadaan tuo kaava sitten, että tuo A minimoituu tuolla ja B minimoituu tuolla arvolla. Ja silloin me saadaan tämä itse PNS-lasku niin kuin tosi yksinkertaiseksi. Eli me tarvitaan kaksi aliohmaa, laskennoiden summa ja laskennoiden sisätulo. Ja sillä me saadaan nuo kaikki laskettua. Ja nyt tässä mun esimerkissä te voitte leikkiä sillä, että paimenatte tuota yhtä pistettä, että miten tuommoinen yksi musta lammas vaikuttaa siihen sovituksen käyttäytymiseen. Ja tämä suora on vaan nyt yksi tilastollinen suure, eli simppelein tilastollinen suurehan on se keskiarvo tietyssä mielessä. Mutta kaksiulotteiseen dataan, niin keskiarvo antaisi vain tämän yhden pisteen, eli suora on parempi. Parempi, niin kuin kaikkien tilastollisten juttujen tehtävä on tiivistää aineisto pienemmäksi. Eli vaikka se on miljoona alkiota, niin keskiarvo on tiivistänyt teille sen teidän aineiston yhteen ainoaseen arvoon. Ja nyt täällä kaksiulotteisessa datassa, niin tämä suoran A ja B tiivistää teidän aineiston, niin kuin, että te voitte kahdella numerolla ilmaista, että mitä se teidän aineisto on. Okei, eli siinä jaetussa paprussa oli se esimerkki, ja sitten täällä on joku tehnyt siitä sitten ihan samaan, mikä minä tuossa esimerkissä, mutta vähän vähemmillä aliohmilla. Nuo mittapisteet on leikisti lisätty tuossa kohti, ja sitten tämä laske vakiot, eli ideana on se, että meillä on mittapisteet meidän Jypelin Bigin ohjelmassa. Ne mittapisteet on saatu jostakin käytännön elämässä, ne mittalaite tuottaa ne ja laittaa ne tiedostoon, että me se tiedosto luetaan, ja siitä lähdetään tekemään sitä sovitusta, mennään aliohmaan laske vakiot, mulla oli se joku PNS-kertoimet tai muu sen nimi, se palauttaa meille taulukkona, koska me halutaan kaksi arvoa, niin me ei voi palauttaa C-sharpissa kahta arvoa, mutta me voidaan palauttaa taulukko, missä on kaksi alkiota, Eli se palauttaa meille taulukon, jossa on kaksi alkiota, ja sen toinen alkio on A ja toinen alkio on B, ja sitten mä vaan piirrellään ne pisteet näyttöön siellä näytön piirtämissä. Ja nyt tämä laskevakiot on tässä korvattu sitten sillä tavalla, että me tarvittiin siinä laskussa x:ien summaa, y:n summaa, x ja y:n summaa ja x toiseen summaa. Ja nyt tässä on sitten vaan laskettu monella eri forcella mukalla ne summat siinä. Todennäköisesti nopeampi kuin se mun juttu, koska mulla kutsuttiin oma aliohmaa, mulla vaan se idis oli siinä, että sitä sisätuloa tarvitaan jatkuvasti, niin kuin se on yksi aliohma, niin mä nämä neljä fooria olin saanut niin kuin pieniksi aliohmakutsuiksi siinä. Ja sitten se sama kaava, mikä mulla oli äsken sitten kirjoitettuna sillä, että millä se A saatiin laskettua, millä se B saatiin laskettua, ja sitten lopuksi palautetaan kaksipaikkainen reaalilukutaulukko, missä ne A ja B jemestää. Niin silloin tämä tekee sen likaisen työn. Ja jokainen, joka tekee fysiikan töitä, niin tämähän on lähes joka kerta pitää laskea tämä PNS-sovitus niissä fysiikan töissä. Ja sen ei ole pakko olla suora, mihin me sovitetaan, että me voidaan lisätä niitä kertoimia, että nyt meillä oli A ja B, jos me haluttaisiin sovittaa toisen asteen yhtälöön, niin sitten me laitetaan ne A, B, C ja minimoidaan se samalla tavalla. Mutta sama idea siellä. Okei, siitä kysyttävää. Mutta tuossa on kannattaa katsoa toi esimerkki, kun te pääsitte nyt katsoa näitä esimerkkejä, niin tuo Eevan esimerkki on nyt niin kuin lyhyempään tilaan saatu mahtumaan se sama idea siitä hommasta. Ei käyttää niin valmiita aliohmia, mutta PP-tehtäviä mä en käy tässä läpi. Kysyttävää. Eli tuolla ne näkyy ne kaavat ja teoria, mikä tuossa oli. Niin eli näistä kaavoista se oli suoraan otettu se A ja B arvo. A ja B arvotta, mitä me oli käytetty siellä. Eli vaikka teillä on täällä kaavassa hirveän näköisiä sigmoja, niin muistakaa, että se ei tarkoita mitään muuta kuin summaa suomaksi. Eli kun tuo sigma korvataan vaan sillä, että käydään laskemassa summa noista asioista yhteen.